habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada washington.
habeen arbaco ah bisha oktoobarna waa 25 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Xaashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey ee xiisadda doorashada dalka Kenya ee ku celiska ahi ee la filayo in Britol ay ka dhacdo waddankaas. waxaanu awoodda oo dhan isugu geyn doonaa sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho xor ah oo xalaal ah muddo 19 gudahood.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo sheegay in dalalkii gobolka ee uu safarka ku soo maray ay u ballanqaadeen inay kala qayb qaadanayaan dagaal ay dowladdiisu doonayso inay Soomaaliya uga sifeyso ururka Al-Shabaab.
wixii hadda ka dambeeya runtii wixii aan sugno waa dhibaato, taas darteed kulligeen waxaan diyaar u nahay, annagan ku hogaaminaynaa shacabkeena Soomaaliyeed, waxaan ku hogaaminaynaa inaan u diyaar garowno dagaalka dheer ee runtii nagu soo socda. waxaana aaminsanahay annagu Ilaahay kaashanayna inaan ku guulaysanayno insha allah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararka la xiriira qarax maanta ka dhacay deegaanka Carbiska iyo dad rayd oo ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada AMISOM.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in deegaano ku dhow magaalada Xudur ee xarunta gobolkaasi uu maanta dagaal ku dhex maray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa faahfaahinta dagaalkaasi goor dhow warbixintan bay daba kaga soo diray.
dagaaladan oo ka dhacay gobolka Bakool waxay u dhexeeyeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab. inta la ogyahay dagaalka waxaa ku geeriyooday 5 ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay, waxayna dagaaladan ka dhaceen deegaano ku dhow dhow degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. deegaanada Abal iyo deegaanka kale lagu magacaabo Koorkoor ayay ka kala dhaceen iskahorimaadyada. taliyaha ciidamada booliska gaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shiine Macalin Nuurow ayaa v o a u sheegay inay weerareen deegaano Shabaab ay ku sugnaayeen isla markaana khasaare xoogan ay gaarsiiyeen.
laba goobood ayuu ka dhacay dagaalka, meel Abal duleedkeeda ah iyo Koorkoor meel layidhaahu ka dhacay dagaalka. marka daada kooban baan meesha gacan goynteeda aan joognay. marka annaga hadda goobihiina dib ayaa lagu soo laabanay. marka goobkaasay waxu dhacay ma garan.
Shiine Macalin Nuurow wuxuu kaloo sheegay dhankiisa inay ka geeriyoodeen hal askari, laba kalena uu dhaawac soo gaaray.
allah annaga dhinaca annaga askari baa nooga dhintay. maxayaytoole laba askarina dhaawac bay qabaan labada meelood oo ay wax ka dhaceen.
xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa degan caawa, waxaana weli gacanta ku haya deegaanada dagaalku uu ka dhacay kooxda Al-Shabaab. dhanka Al-Shabaab wax warar kama helin oo ku saabsan dagaalka Bakool ka dhacay. waxaana maalmihii lasoo dhaafay gobolka Bakool ka jiray dagaalo goos-goos oo u dhexeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada halkaasi ku sugan ee iskaashanaya.
laba qof oo rayid ah iyo askari ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa ku dhintay qarax iyo rasaas ka dambeysay oo ka dhacday deegaanka Carbiska ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. saraakiisha dowladda Soomaaliya iyo goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay in ay dhinteen laba qof oo rayid ah oo uu ku jiro macalin iskuul islamarkaana ah saxaafi ka howlgala idaacadda ku taala magaalada Afgooye. waxaa kale oo rasaasta ku dhintay nin ka mid a odayaasha deegaanka. afhayeenka ciidamada AMISOM ayaa u sheegay idaacadda v o a in askari ka tirsan AMISOM uu ku dhintay qarax lala beegsaday ciidamadooda xilli ay ku jireen howlgal deegaanka Carbiska ka socday. afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay rasaas fureen islamarkaana ay dileen 4 ka tirsan Al-Shabaab.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxweyne oo u ogolaanaya in qaxootiga ay dalka soo galaan balse baaris xoogan la marsiin doono qaxootiyada ka imaanay 11 waddan kuwaasoo Trump uu aqoonsan yahay inay halis weyn ku yihiin amaanka qaranka Mareykanka. Amarka cusub ayaa la soo saaray talaadadii kadib markii 120 cisho oo hore u joojiyay in qaxootiga ay waddanka soo galaan ee madaxweyne Trump ay dhacday. Dhammaan qaxootiga imaanaya Mareykanka ayaa la kulmi doona baaritaano dheeraad ah iyagoo soo gudbin doona warbixinada taariikhdoodii hore oo aan hore loo baari jirin. Saraakiil diiday in la magacdabo ayaa wakaaladaha wararka Reuters iyo AFP u sheegay in 11 dal ee qaxootiyadooda imaanaya Mareykanka ay horeba qaarkood u ahaayeen kuwo si xoogan loo baari jiray, waxaana ka mid ah qaxootiyada ka imaan doona dalalka Masar, Iran, Ciraaq, Liibiya, Mali, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Suudaan, Siriya iyo Yemen.
Dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday xiriir istaraatiijiyadeed oo qoto dheer oo ay la yeelato Indiya, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson uu magaalada New Delhi kula kulmay madaxda dalka Indiya oo ku jira ra-iisul wasaaraha dalkaasi intii uu ku guda jiray booqasho boorka lagaga jafeeyay xiriirka ay la leeyihiin dalkaasi. La dagaalanka argagixisanimada iyo doorka Indiya ka qaadanayso gacan kaga geysanayso horumarinta Afghanistan ayaa ahaa qodobada ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee Indiya iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson oo isagu gaaray caasimadda kadib markii uu soo maray Kabul iyo Islamabad.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysan waa VOA. Markana aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan kugu hayno. Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa u sheegay taageerayaashiisa inay guryahooda ku ekaadaan oo aysan u soo bixin doorashada ku celiska ahi lagu wado in ay dalkaasi ka dhacdo maalinta Brita. Waxa uu sheegay in isbahaysigiisa NASA uu isu bedelayo dhaqdhaqaaq wax iska caabin. Raila oo taageerayaashiisa kula hadlay fagaaraha Uhuru Park ee magaalada Nairobi ayaa dhinaca kale ku booriyay inaysan gacan ka hadal ku sameyn sida uu sheegay walaalahooda kale ee reer Kenyaanka ahi oo indhahana ay u furaan cadaalad darrada ay dhammaan wada tabanayaan. Arrintaasi ayaan hadaba khadka telefoonka Nairobi kaga wareystay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheere.
2020 bisha waa maalin keliya ay ka harsan tahay doorashada 2020 Oktoobar ka dhici doonta dalka Kenya ee maalinta Barita. Hadalkii loo dhagtaagay meel falaaraha oo weyn oo falaaraha loo yaqaano Uhuru Park ayaa goobdhan lagu soo kulaanaday khudbad dheer oo isaga iyo taageerayaashiisu ay aad u sugayeen. Waxa hadalada laga soo qaadan karaa hadalada ku saabsan in aan dhammaan doorashada waxa ay tahay muhiim doorasho aan waafaqsan nidaamka dastuurka ah ee in ka badan 50 sano isu aaminaynay. Waxaa ka uu sheegay in taageerayaashiisu meel kasta ay joogaan ay guryahooda ku sugnaadaan oo ay fursad siiyeen iskaashi oo ay iga raadsadeen markaasi sida iyo boliiska ay markaasi sida hor yimaadaan. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay aqaladooda iyo goobahooda ku sugnaadaan maaha berin maalinmid xaraam doorashada ay sheegayaanna ma aha doorasho anagu aan aqoonsan tahay isla markaana u muuqata inay tahay dad dhalaysa hadafkii dimuqraadiyadda waana mid aad u dhibaysan in la kufsanayo dimuqraadiyaddii oo loo guurayo nidaamka dimuqraadiyadda saas daraaddeed ma dareemin inaan rabshado aan uga faa'iideysto boliiska inkastoo saaka ay jireen meelo yaryar oo ka mid ah deegaanka Kisumu oo suuqa dadka sayniska shisha markaasi lagu karayayay kooxda dhalinyarada oo inta badan hadalka Raila sugayay walaal yaabo iyo qaataan go'aankiisa waana dhibaato meelaha qaarkood ee soo baxaan dariin laakiin hadalkiisa waxa ugu muhiimsan inay ka fakarayaan istaraatiijiyad kale oo doorashada kadib naasa isbahaysiga mucaaradku ay la soo bixi doonaan oo ay kaga horimaan doonaan dowladda.
Waxyaabaha la hadalhayo waxaa ka mid ah in NASA ay isku bedeli doonto sida uu yiri dhaqdhaqaaq wax iska caabina arrintaa bal ka waran.
Hadalladiisa waxa weeye uu xilliyay doorashadu ma aha doorasho ay wanaagsan oo markaasi karaamo leh. Sababta dadku waxaa NASA la gudboon inay la timaado istaraatiijiyad kale oo adkaysa waxyaabaha rasmiga la yaalo oo aan isaga caabin doono nidaamkan gurracan ee uu ku tilmaamay jumhuuriyi inay markaasi ku aqoonsan doorashooyinkii xaqa ahaa ee ay horay ugu tartameen 8-dii Agosto taasoo maxkamadda sare ay baabiisay. markaana annaga yiri naasa haddaan nahay fursad loo ahay hawse dib loogu celiyay doorashada 6 maalmood gudahood iyadoo waxyaabihii aan dalbanaynay aan la fulinin. kaabadaas waxa uu muujinayaa marka uu ka hadlayo inaanu wax ka aabino inaanu dhaqaalaha naftiisa ana caqabada ku noqono oo waxyaraha loo yaqaano dhaqaalaha ilaalinta inaanu kala bilaabano nidaam ka duwan nidaamka hadda aan ku dagaalamayno waa istaraatiijiyad ka duwan tii hore oo aan kaga horimaan doonnay doorashada kadib dowladda haatan.
Marka miyaanay taa dhinaca kale marka la fiiriyo dadka iyo sidoo kale qowmiyadaha kala gadiisan ee ku dhaqan Kenya walaac ku abuureynin marka haddii doorashadiina beri la filayo inay dhacdo sida la qorsheeyey ilaa iyo hadda ma hayno sidaad noo sheegayso wax isbeddel ah ku yimid jadwalkii hoggaamiyaha mucaaradkan uu leeyahay kama qayb galayno bal ka waran
jalaa uu dadka reer Kenya waa saddex iyo afar tan tabiin oo waaweyn oo dalka qaybo kala duwan ka mid a meelaha inta badan dhibaatooyinka ka taagan tahayna waa gobolka Yanka iyo gobolka Westanka oo labaduba waa gobolada sida weyn looga saameynsan yahay iyo qaybo ka mid a gobolka xeebaha iyo weliba magaalada Nairobi. waxaa muuqatay ciidamada ammaanka ayaa arrintii xalay si gaaran loo kordhiyey iyada goobo kala duwan oo goobaha ammaanka ka mid a haddii ay dhacdo dhalinyaro araysan ama markaasi doorashooyinka raalli ka ahayn inay waxgeysan karaan sa wadanka kenya gaar ahaan dadka soomaalidu waxay u badan yihiin dadka dowladda iyo labadankeeda iyo ganacsigeeda iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo horumarka dalka ka jira waxyaalo badan markaasi uga faa'iidaysa maadaama dalkoodu soomaaliya uu qublay ama ay jiraan wadamo badan afrikaana oo iyaguna qublaysa ama ganacsi ku hayso dalka. taasi waxay u muuqataa inta warshadu ay dhacayso balse qaybo ka mid ah sidaa naasa meelaha strong holka oo sida weyn looga taageero inay dacay weynan laysa soo buxo ka shakiga aadka u weyn maaha dad horaysan oo dagaal iyo colaad kaga hor imaanay inkastoo ay dhacday sanadkii ilaa 2008 qof ay dilteen oo markaasi fariishada iyo masaajidyo iyo goobo dadku ay ka ganacsadaan lagu guray haddana taawalwalkeed weli waa u taagan yahay oo maxkamadda ICC iyo weliba beesha caalamku waxay ka hadlayaan inaan gacanta sharciga lagu qaadan oo amniga u ilaaliyo iyo dii inuu hoosjeeda maxkamadda lala aaday iyo garsoorka dimuqrasoorka maanta ciyaarin koolamkii ama akhlibiyadii ay go-aan kaga gaari lahayn dacwad hore loo soo jeediyey mudooyiyo lagu cadiyo doorashada dowladda ee doonta dabadeedna IEBC oo agoraha doorashooyinku ay si sharciya ugu dhawaaqeen inay doorashada dhacayso iyadoo fankaaba iyo qalabkii doorashooyinka inta badan dalka la jeedi goobaha 290 goobood ee soo jeedinta codbixinta dalka Kenya.
Yasiin Ciise Wardheere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. waxaanu ka yara cudurdaarinaynaa haddii codka Yasiin aydan u maqlin sidii la rabay, waxaana uu khadka telefoonka ugu warrameeyey isagoo jooga magaalada Nairobi.
welina waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. dhinaca kalena hadalka Raila Odinga ayaa kusoo beegmaya kadib markii qareennada guddiga doorashada Kenya ay sheegeen in doorashada ku celiska ahi ay berrito qabsoomi doonto kadib markii garsoorayaal ku filan ay soo xaadiri waayeen fadhi gaar ah oo ay maxkamadda ugu sarreysa dalka Kenya ka yeelan lahayd waxa laga yeelayo doorasho mid ka mid a labada musharax ee ugu horreysa ee ku baratamaya uu qaadacay. waxaase jira walaac ay qaar badan oo ka mid ah dadka Kenya ka qabaan doorashada berri dhacaysa. wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gaarisa.
Kenyaanka ayaa ka walaacsan qaabkay maalinta berrita doorashada dalkani Kenya uga dhici doonto kadib markii xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalkani Kenya ay gadafka ku dhufteen ka qaybgalka doorashadaasi.
anana waxaan u arkaa berri waddanka inay ka dhici karin doorasho xalaal ah oo xor ah oo dadka Kenyaanka isku halayn karaan, maxaa yeele doorashada berri ka dhici doonta waddanka waxaan ognahay in xisbiga Jubilee keliya musharaxooda oo Uhuru Kenyatta uu taagan yahay oo cid kaloo tartamayn jira. xisbiga isbahaysiga qaran ee NASA-na kama qayb qaaleen doorashadooda oo musharaxa NASA Raila Odinga uu qaaday doorashadaas. ma taageersanin, mana rabno doorasho aan loo dhammayn oo Kenya dhan axsaabteeda siyaasadeed ee u taagan doorashadan si xalaala oon ay u qayb qaadanaynin kama qayb qaadanayno, doorasho xalaala ma noqonayso.
aniga waxaan u arkaa doorashadaas doorasho aan ahayn doorasho habboon oo in dib loo dhigay ay ku habboonayd, waayo dalka Kenya dadkii way kala qaybsan yihiin, afkaaro kala gedisan baa la aaminsan yahay, waa la isdhacayaacayaa, qayb way mudaharaadi, qayb maartay way dhagaxtuuri, qayb maartay waxay la doorashan gelinaa. marka waxaa filan lahayd dadka Kenyaanka oo midaysan oo hal dhinac u jeeda oo hal dan ah inay fadhiistaan arrimooda ka tashadaan, dantooda iyo danta dalkana la fiiriyo oo laga hadlo waxa mustaqbalka danta wadanka aan laga hadlin maanta iyo berri iyo waxa maartay waayo beryahan waxaan aan dareemaynaa walwal iyo hubalti la-aan. wadanka meel uu ku socdo codkasa way yaaban tahay. marka waxaan odhan lahaa oo aniga aan aqligeyga haddii aan ka hadlo in doorashada berri dhacaysa ay tahay doorasho aan ahayn doorasho munaasab ah oo doorasho waqtigeeda aan loogu talagelin ah.
madaxda ugu sarreysa dalkani Kenya ayaa ku adkaysanaya in doorashadaas ay noqon doonto mid si waafi uga qabsoomi doonta guud ahaan 47 degmeed dalkani Kenya uu ka kooban tahay ayadoo ku baaqay in dadka isugu soo baxaan goobaha doorashooyinka kala duwan qaar badan oo ka tirsan shacabka gobolkan ayaa iminka waxay bilaabeen inay isku diyaariyaan qaabolbo doorashadaas ay uga qayb qaadan lahaayeen ayagoo aaminsan inay yihiin cod bixiyaal xaqna u leh inay codkooda dhiibtaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdullaahi Yare oo jooga degmada Dhadhaab. Waxaan leenahay doorashada berri ayaan rabnaa si fiican isugu soo banaanbaxno oo aan codeyno, taas oo doorashada haddii ay tahay inay berri la codey qasab ay tahay sidai maxkamadda sare ay sheegtay horaanba, haddana berri aan diyaar u nahay. Waxaan ka codsanayaa rayil inuu khilaafka uu joojiyo waddanka dagaalka kooda uu ku joojiyo.
Maxamed Mukhtar Rashiidiya waa sargaal sare oo ka tirsan xisbiga Jubilee, ahaan jiray mudanihii hore deegaanka Lagdheera. Khadka telefoonka ayaa waxaan ku weydiiyey dareenkiisa maalinta berita doorashadu qaabkay u dhici doonto.
Doorashada way dhici, weliba si nabad ba u dhici doontaa. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ku guuleysan, marka geed roos baa la taagan mudane Uhuru Kenyatta. Electionkan waa la keenay, waxaana filayaa inuu mudane Uhuru Kenyatta ku guuleysto.
Waa tahay xaaladda dalka qaabka doorashadu u dhacayso. Markaa fiiriso guddiga doorashooyinka waxay sheegeen inaysan doorasho xaq ah oo cadaalad aysan dhici karin haddii labadan aysan wada hadlin, Raila iyo ninkii Uhuru. Adigana waxaad ka hadlaysaa inuu guuleysanayo Uhuru, marka ma iswaafajin kartaa?
Wadahadal way dhici doontaa, laakiin wadahadal hadda ma dhici doonto markii electionka ama maa doorashada ay dhammaatay kabacdi aa la wadahadlaysaa. Wadahadal kale oo dhici doonto intii electionka la gaarin ma jiri doono.
Waa tahay marka hadday dhacdo, marka in sidan lagu socdo berri doorashadu ay dhacdo, maqula tahay in dalkoodi doorashadu ay ka dhici doonto?
80% doorashadu way ka dhici doontaa. Meelo qaarkoodna Nyanza iyo Western inay doorasho ka bixi karin way dhici kartaa, laakiin badanaa 80% way dhici doontaa doorashadu.
Diblomaasiyiinta dalkani Kenya ku sugan ayaa aaminsan in doorashada maalinta berita dhici doonto ay noqonayso mid dhan u janjeerto xisbiga mucaaradkuna noqon doonaan kuwa qaylilaani fara badan ay ka muujinayeen cabsina ay ka qabaan in iyaguna ku dhawaaqid madaxweyne oo garab socoto madaxweyne Uhuru Kenyatta ay maalinta berita sameeyaan, sidaasoo horaan xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ay hindiseen. Sideedda musharax ee madaxweynenimada dalkani Kenya ee berita doorashada loogu dareeri doono waxaa ka mid ah Maxamed Diida oo ka soo jeeda gobolkani, wuxuuna aaminsan yahay in dalka iminka uu cagta saaray qalalaaso iyo burbur iyo dhibaato kadib markii wuxuu ku sheegay guddiga doorashooyinka dalkani Kenya dhag jalaq loo siin waayey go'aamadii xisbiyada dalkani Kenya ay u soo jeediyeen.
IEBC la rabay inay cadaalad wax ku maamulaan shaqada markii la qoray qof walba qofa keensaday dadka meesha jooga waddanka uma joogaan, qof walba qofkii keenay dantiisuu rabaa in meesha la socodsiyo. Ninkii jeemarka ahna meesha waa ku wareeray, haddii rey uu soo jeediyo ha la coday la yidhaahdo waa laga badan yahay, qof walbana meel buu.
Saddex muwaadin oo Kenyaan ah ayaa maxkamadda sare dalkani Kenya maanta waxay horgeeyeen in doorashada maalinta berita aysan qabsoomin. Madaxa ugu sarreeya maxkamadda sare dalkani Kenya David Maragana waxa uu shaaciyey in intiradii xaakimiinta ka qaybgeli lahaa dhegaysiga maxkamaddaasi ay iminka u suurta geli weyday doorashaduna ay noqon doonto mid maalinta berita sidii caadigeed u dhici doonto. Balse sidoo kale maxkamadda sare xukunka ay soo saartay ayaa sidoo kale waxa uu ahaa in dhammaan saraakiisha guddiga doorashada doorashadan qabanaya ay yihiin kuwa si sharci darri ah shaqadaasi u gudanayo. Mugdiga iminka dalkani Kenya uu cagta saara ayaa waxa uu noqonaya mugdiga ugu ballaarnaa eba dalkani Kenya ay soo marto. Dhammaan diblomaasiyiinta reer galbeedka dalkani Kenya jooga ayaa sidoo kale waxay gadafka ku dhufteen ka soo qaybgalka maalinta berita doorashada dhici doonto, ayagoo sheegay inaysan cidna u soo diri doonin xarunta doorashada lagu tirin doono ee Bomas of Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta dib ugu noqday magaalada muqdisho kadib safar taageero raadiisa uu ku soo maray waddamada uganda, ethiopia iyo jibuuti ayaa ciidamada ka joogan soomaaliya waxa uu wariyaasha kula hadlay mudane farmaajo garoonka diyaaradaha ee muqdisho, waxaana uu sheegay in madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni, ra-iisul wasaaraha ethiopia haylemariam desalegn iyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ay dhammaantooda ka ballan qaadeen ayna aqbaleen codsiga dowladdiisu ay u gudbisay oo ahaa inay garab siiyaan dagaalka ay dowladdu qorsheynayso oo ay kaga jawaabayso qaraxii al-shabaab lagu yeediyey ee isgoyska zoobe ka dhacay 14-kii Oktoobar ka oo dad fara badan ay ku dhinteen. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib safar uu ku tagay qaar ka mid ah wadamada dariska oo ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya ayaa shir jiraa'id oo uu ku qabtay garoonka Muqdisho waxa uu ugu horeyn ka warbixiyey ujeedada socdaalkiisa.
Socdaalkan gabnaa oo aan ku bixinay dowladaha ciidamadooda ay meel joogaan waan ka bilaawnay Uganda, Ethiopia iyo hadda oo aan ka nimid Djibouti. Ujeedada socdaalkeenna wuxuu ahaa runtii in aan wada tashanno oo la tashi xaaladda amniga ee dalka ka jirta iyo dhibkii culeysta badnaa ee la soo gaaray oo ahayd dad badan oo 360 dhaafaya oo waxba galabsan. Oktoobar 14-keeda lagu xasuuqay oo qolooyinka nabadiidka ay shabaab ay halkaasi ku dhibaateeyeen dad 400 dhaafayana halkaasi lagu dhaawacay. inaan dardar gelinno oo aan abaabulno wada shaqayn cusub korna loo qaado sidii dowladahaas ciidamada halka ka joogaan iyo ciidamada qaranka ee xoogga SNA ay isaga kaashan lahaayeen dardargelinta la dagaalanka argagixisada runtii u taagan inay ummaddeenna mar alla markay rabaan ay xasuuqaan ee magaaladan dhibaato ka sameeyaan sidaan isu taagi lahayn oo aan dardargelin lahayn hawshaas ilaahayna waa nagu soo guulayey.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhanka kale sheegay in dowladaha uu safarka ku tegay ay aqbaleen inay kala qayb qaataan dagaalka la doonayo in lala galo ururka Al-Shabaab, waxaana uu dhanka kale shacabka Muqdisho ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurufka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Waxay ballanqaadeen oo runtii ay ka jawaabeen codsigeenni oo ahaa in ciidamadeenna la xoojiyo qalab iyo agab iyo wax u baahan yihiin inay gacan naga siiyaan iyadana arrintaas waa aad bay u soo dhaweeyeen. Waxaan rabaa inaan ku baaqo arrin muhiim ah, arrintii dhacday inaysan dibdaba noogu soo noqon. Waxaa loo baahan yahay haddaba in qof walba oo Soomaaliyeed uu qayb ka qaato la dagaalanka qoloyinka nabadiidka ah oo caadaystay inay ummaddeenna laayaan oo aan isu taagno. Waxaan ku dhahdaa sidaan isu difaaci lahayn weerarkana aan meesha ay joogaan aan u geyno si aysan u helin waqti iyo maxaan ku dhahdaa waxay noogu imaan lahayn halkan oo ay maalin walbaba ay dhibaato noogu geysan lahaayeen. Waa u diyaar garoobeynaa insha allah haduu ilaahay yiraahdo. Qof walba oo Soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay inay isu diyaarinayaan oo aysan aqbalayn mar dambe wixii dhacay inaysan dhicin.
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in Al-Shabaab ay doonayaan inay dhammaan shacabka Soomaaliyeed xasuuq u geystaan, waxaana intaasi ku daray inay ka hortagi doonaan dhagarta ay maleegayaan guushana ay raaci doonto dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda.
oo xaqiiqa waxaa ah inay shabaabku isku dayeen marka hore inay dad yar laayaan, marka ku xigtay arday laayaan, markaana ay laayaan ummaddan ilaaya marka hadda dambe waxaa ku xigta inay sameeyaan xasuuq baahsan. Waxay doonayaan inay sameeyaan xasuuq baahsan oo aanan loo aabiyeelin caruur, waayeel, dumar iyo cirhooye cid walbaba. Marka waxaan sugno wixii hadda ka dambeeya, runtii wixii aan sugno waa dhibaato. Saas darteed kulligan waxaan diyaar u nahay, annagan ku hogaaminaynaa shacabkeena Soomaaliyeed, waxaan ku hogaaminaynaa inaan u diyaar garowno dagaalka dheer runtii nagu soo socda. waxaana aaminsanahay annagoo ilaahay kaashanayna inaan ku guulaysanayno insha allah.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, waxaana ay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne oo halbowle u ah isu socodka Muqdisho iyo gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa la sheegay inuu xiran yahay muddo 2 maalmood ah kadib markii roobab da-ay ay waxyeeleeyeen marinkii diyaaradaha ay ka duuli jireen. warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Farax Xirow Nuur waa gudoomiyaha guddi ay leeyihiin xafiisyada shirkadaha duulimaadka. Waxa uu VOA u sheegay in muddo laba maalin ah aanu diyaarad rakaab ahi ka degin garoonka diyaaradaha Beledweyne.
Garoonku wuxuu xiran yahay laba maalmood roob da'ay oo xoogan awgiis. Roobkaas oo garoonkii dhaawacay laba maalmoodna magaaladan wax duulimaad uu kama bixin. Maalintii waxaa bixi jirtay markii ugu badan tahay saddex diyaaradood oo dadweynaha markii laga reebo AMISOM iyo dowladda iyo laga reebo dadweynaha saddex diyaaradood baxdo maalintii sabtiga oo kaleeto isniinta oo kaleeto saddex diyaaradood baxdo maalin laba baxdo maalin hal diyaarad baxdo dadku dad jirrina jiro oo xamar loo qaado dadan wata jiro dandantiisu maanta intuu baxo birrita muxuu hadan ka qabsalaa xamara jiro dhib ay ku qaban jidka muxuu ahaa hadda wax la socotaan xaaladiisa oo roob badan asigana guday marka sidaas uu xirin yahay garoonkii oo wax oo ka bixitaana ma jirin.
Farax Xirow ayaan weydiiyey garoonka ugu dhow ee duulimaadka rayidka loo isticmaalo mar haddii kan Beledweyne uu xiran yahay iyo haddii ay jirto dhibaato ay dadka rakaabka ahi kala kulmaan sida ay ku gaari lahaayeen ayaa waxa uu yiri.
Waxaan aadnaa meel la yiraahdo Gurceel oo aad nooga fog oo 120 kilomitir ah dadkaas oo laga yaabo inuu dad jiran ku jiro dadkaasoo laga yaabo inuu muxuu ahaayaa dee wadankoodii aan wadankii aan guryahoodii joogin laga yaabo diyaaraddaas xataa inay baaqato laga yaabo xataa diyaaradda inay cilado ku timaado haddana 120 inay dib u soo baxaan dhowdo dhibkaas badan waa lagu qabaa gobolkii hadda gobolladii waaweynahay oo ka mid ah muxuu ahaayaa dee ka haray gobolladii kaleeto oo garoonkiisii wax laga qabtay ama maamulku wax ka qabtay ama dowladdu ay wax ka qabtay una jirin ma diyaarada badan aad joojiyey shaqadii qaarna waa meeshaas ay aadeen qaarna waa joojiyeen roob dubbada oo roobka hadda xalay iyo maanta hadda uu joogo waxa laga yaabaa in laga duulo birito laba maalmood uu xirnaay maalinta saddexaad in la duulo waa macquul haddii uu laakiin roob kale yimaado dib uu u sii xirmaa intii oo kaleeto annaga waxa waa dad weynaan nahay canshuurana laga qaadaa oo shaqadaas waxa iska lesan aaminsanahay maamula iska leh shaqo maamul waay maamulka iska leh marka go'aankaas ama uu ka go'aa ama wax ka qaban kara.
Garoonka magaalada Beledweyne ayaa xirma mar walba oo la gaaro xilliga roobka iyadoo gudaha garoonka iyo deegaanada u dhowna uu ku yaallo xafiiska labaad ee ugu weyn qaramada midoobe ee Soomaaliya iyo xarunta qaybta afraad ee howlgalka ciidanka AMISOM. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Howlgal wadajir ah oo ay maalgeliyeen Mareykanka, hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta iyo hay-adda qaxootiga ayaa waxaa dib loogu celiyey dalkoodii 134 qaxooti Soomaalida ee hore uga carartay dagaalada dalka Soomaaliya Yemenna markaasi miciin biday, kuwaas oo halkaasi dagaalo mar kale ku qabsaday. Liza Schlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay Geneva. Ibraahim Xasan Danduri ayaa inoo soo koobaya.
Doono waday qaxooti tiradoodu ay gaarayso 73 qof oo isugu jira rag iyo dumar iyo caruur dhan 16 ayaa waxa ay ka sharaacatay dekedda Yemen iyada oo ku sii jeeda dekedda Berbera. Waa markii 23 bishii September oo qaxooti si iskooda ay dib ugu laabtaan dalkooda, howshaasi oo ay wada qabanqaabiyeen ururka caalamiga ee muhaajiriinta iyo hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga. Afeen u hadlay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah oo magaciisa la yiraahdo Joel Melman ayaa waxa uu sheegay in dadaallo hore laysugu dayay lahaa kiyo dhowr sano ee lasoo dhaafay sababtuna ay ahayd khatar ku hareeraysnayd in dal dagaal ka socda sida Yemen oo kaleeto laga abaabulo howlgalka.
Despite the security difficulties there and the fact the sort of divided authorities, we were still able to get into
inkastoo halkaasi ay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca ammaanka iyo kala qaybsanaan awoodeed, ayaa waxaan awood u yeelanay in aanu gaaro agaarka cadan oo hay-adaha aadminimo ay ku adkaatay inay galaangal u yeeshaan ayna maarayaan soo daadgureynta. Hay-adda IOM waxa ay sheegtay in Soomaalida ay Yemen u yimaadeen inay ka raadsadaan nolol u dhaantatoodii hore, dagaalkuna uu halkaasi ku qabsaday, inta badana tacadiyo ay u geysteen dadka sida sharci darrada ah dadka u tahriibiya. Ururka caalamiga ee muhaajiriinta ayaa waxa uu bilaabay in uu abaabulo in qaxooti iskooda ay laabtaan bishii November ee sanadkii 2016, iyadoo tan iyo markaasina ururka IOM gacan uu ka geystay inay dib u laabtaan dad tiradoodu ay gaarayso 1845. Milman ayaa u sheegay V O A in qaxootiga laga gargaaro sidii ay dib ula qabsan lahaayeen nolosha inay dib u bilaabi lahaayeen, wuxuuna sheegay in sida badan ay helaan deeq dhan $1,000 si ay dib ugu bilaabaan ganacsi oo ay u maalgashadaan hab nololeedkoodii. Milman waxa uu sheegay intaasi ay dhiirigelin u tahay oo ay keenayso in qaxootiga ay kasoo goodo inay iskood dib ugu laabtaan.
It's a strong sweetener because the stigma of going abroad and failing is so great that we find this is a very effective way of
wa arifi aan way u taribida dibadda dibteeda iyo guul daraysigeeda ayaa waxa wax weyn ah in aanu u helo siyaabo wax ku ool ah oo lagu dhayo. Waxaan u maleynayaa in kelmadda ugu habboonay ay tahay hanaankan. Milma waxa uu sheegay in deeqda lacageed ay uga qarash yartahay deeq bixiyaasha in qaxootiga ama soo galootida ay ku hayaan Yurub, wuxuuna sheegay in hanaankan dib u celinta qaxootiga lagu maalgeliyay deeq tabaruca uu bixiyay Mareykanka oo gaaraysa in ka badan $4 million.
Warbixintii wariyaha V O A Geneva Lisa Schlein waxaa inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray.
Awey si wanaagsan ah dhageystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna caawa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban oo aad dhageysataan, iyo sidoo kale degmada Afgooye oo ugu yaraan 2 qof oo rayid ahi ay ku dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen, iyo qodobo kale aad maqli doontaan. Marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxweyne oo ogolaanaya in qaxootiga ay dalka soo galaan, balse baaris xoogan la marsiin doono qaxootiyada ka imaanay 11 dal, kuwaas oo Trump u aqoonsan yahay inay halis weyn ku yihiin ammaanka qaranka Mareykanka. Amarkan cusub ayaa la soo saaray Talaadadii kadib markii 120 cisho oo hore ugu joojiyay in qaxootiga waddanka ay soo galaan ay dhammaatay. Waxaana madaxweynaha dhammaan qaxootiyada ka imaanaya dalalka qaarkii la sheegay in baaritaano xoogan la marsiin doono, qaarkoodna laga raadin doono warbixino dheeraad oo ku aadan taariikhdoodii hore oo aan qaarkood hore loo weydiin jirin. Saraakiil diiday in la magac dhabo ayaa wakaaladaha wararka Reuters iyo AFP u sheegay in 11 waddan ee qaxootiyadooda aadka loo baari doono ay qaarkoodba ahaayeen kuwa hore sidaasi loo samayn jiray, ayna kala yihiin kuwa ka imaanaya dalalka Masar, Iran, Ciraaq, Liibiya, Mali, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, South Sudan, Sudan, Syria iyo Yemen.
Dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday xiriir istaraatiijiyadeed oo qoto dheer oo ay la yeelato India, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson oo magaalada New Delhi kula kulmay madaxda dalka India oo ku jiro ra-iisul wasaaraha dalkaasi intii uu ku guda jiray booqasho boorka lagaga jafayay xiriirka ay leeyihiin labada dal. La dagaalanka argagixisada iyo doorka ay India ka geysanayso horumarinta Afghanistan ayaa ahaa qodobada ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka India iyo Tillerson, isagoo gaaray caasimadda New Delhi markii uu safar ku soo maray Kabul iyo Istanbul.
2 qof oo rayid ah iyo askari ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa ku dhintay qarax iyo rasaasayn ka dambeysay oo ka dhacday deegaanka Carbiska ee u dhexeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Maanta saraakiisha dowladda Soomaaliya iyo goob joogayaal ayaa idaacadda V O A u sheegay inay dhinteen 2 qof oo rayid ah oo ku jiro macalin iskuul, islamarkaasina ahaa suxufi ka howlgalaya idaacad ku taalla magaalada Afgooye. Waxaa kaloo rasaasta ku dhintay nin ka mid ah odayaasha deegaanka. Afhayeen u hadlay ciidamada AMISOM ayaa u sheegay V O A in askari ka tirsan ciidankooda ku dhintay qarax lala beegsaday gaari ay ciidamadu saarnaayeen oo howlgallo ay ka sameynayeen deegaanka Carbiska. Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay rasaas fureen islamarkaana ay dileen 4 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
Sida aad warkaba ku maqleyseen ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda oo isla socda ay rasaas ku fureen sida ay sheegeen dad goobjoogayaal rasaastan ayaa goobjoogayaashu ay sheegeen in ay ka dambeysay markii qarax uu qabsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada AMISOM saaka deegaanka Carbiska dadka dhintay ayaa isugu jira macallin iskuul iyo qof kale oo rayid ah oo isna ragaha jaamac boole jaamac ayaa siday wax u dhaceen waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalin Macallin Ibrahim
abaarihii sagaalkii subaxnimo saaka tole ciidama AMISOM oo ka baxay xerada Carbiska ee degmada Afgooye oo ala baroondo ku sameeya inta u dhexeysa ceelasha biyaha Xaawa Cabdi iyo jaamacadda Lafoole agaarkeedii ayaa waxaa lala beegsaday miino kadibna miinada iyadaa waxaa xigay tacshiirad oo ay isweydaarsadeen kooxaha nabadiista iyo ciidamada AMISOM oo barta marayay tacshiirada iyadaa ayaa dad shacab ah iyo arday oo ka agdhow iskuulka agdhow meesha miinada ee ka kacday ku dhaawacmay iyo mid ka mid ah macalimiintii runaantii deegaanka Carbiska Baraka ahaa iskuul ku yaala oo lagu magacaabay Jacfar inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan runaantii waa u tacsiyanaya.
Gudoomiye Cabdinaasir, waxaad nooga warantaa khasaaraha guud intuu leegyahay marka laga tago geerida macalinka?
Runaantii ilaa hadda inta xogta aanu helayno laba ka mid ah ciidamada AMISOM oo dhaawaca iyo xalaha saddex ka mid ah ardaydii iskuulka asaga wax ku baranayo iyagana dhaawaca iyo macalinkaas oo Jacfar lagu magacaabo wariye warbaahinta ka tirsanna ahaa asna meesha ugu dambeyntii dhaawaca uu geeriyooday xog kale oo soo baxaysaa jirtay inkastoo hadda xaqiiqadeedu ilaysan la soo gaarin in gaari meesha marayay dad ay ka dhaawacmeen taa iyadaa laakiin hadda mid annaga aan xaqiijinay oo aan hubno ma ahan kooxaha nabadiista maalmihii dambe waxay caadeysteen in miinooyinka ay dhigayaan ay la beegsadaan shacabka inay dhibaateeyaan shacabka in run ahaantii aad u malaysid inay kasoo horjeedaan jiritaanka ummad Soomaaliyeed oo ku nool geeska Africa isbuucan dhexdiisa ayay ahayd hooyooyin run ahaantii deegaan ahaa degnaa inta u dhexeysa weedow iyo tabeelaha oo ka ganacsan jiray cooska in miina ay kula qarxiyaan deegaanka deegaano u dhexeeya degmada Afgooye iyo degmada Balcad oo lix ka mid ah meesha ay ku geeriyoodeen.
Waayahay wararka naga soo gaarayo Afgooye iyo nawaaxigooda waxay sheegayaan khasaaruhu inuu intaa ka badan yahay oo ilaa iyo 12 iyo 17 inta u dhexeysa shacaba inay dhinteen. Weerarka dhimashada ugu badan ay ka yimaadeen tacshiirada ay fureen ciidamada AMISOM oon u aabayeelin markuu qaraxu dhacay. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Iskahorimaada haduu dhaca runaantii shaqsiga inta lagu soo ridayo in lamid ah in oo rido wuu ku qasbanaanayaa deegaanka asaga ahna runaantii waa deegaan inta badan mashquulkiisii aad u tiro badan yahay. Wadada iyadaa runaantii waa wada mashquulkeedii aad u tiro badan yahay. Khasaaraha 12-kana waa ka badan karaa waana ka yaraan karaa, laakiin inta hadda annaga aanu xaqiijinay ayaa wuxuu yahay saddexdaas ardayga oo dhaawaca macalinkaas geeriyooday ciidamada AMISOM oo runaantii iyagana laba askaree ka dhaawacantay. Marka maxaa xabada loo riday ma la dhahay, ilaan qaraxii waxaa xigay tacshiirado oo runaantii la isweydaarsaday laba rasaas haddii la isweydaarsana xataa waxaa laga yaabaa deegaanka dagaalka oo ka dhacay ama iskahorimaadka oo ka dhacay meelo ka fogfog in waxyeelo dad ay kasoo gaarsiiyaan. Marka
maahan
markii ugu horreysay oo runaantii ciidamada AMISOM qaraxda la beegsado ama shacab Soomaaliyeed ku waxyeeloobaan.
Gudoomiye Cabdinaasir, dadku waxay leeyihiin tacshiirad la isweydaarsaday ma ahayn rasaas aan loo aabayeelin baa jiro, marka taas ma jirta miyaalaada?
Xaqiiqda jirtaa waxay tahay qof aan rasaas lagu soo rideynin asaga rasaasta iskama rido. Arrinta iyada hadday jiri jirtana hadda ma ahan mid jirta. Waxay ahayd laba rasaas oo la isweydaarsaday oo runaantii in badan fogaatay.
Tan khasaaraha AMISOM dadku waxay leeyihiin 2-4 ayuu geerida ay maraysaa, marka maxaad adigu ka ogtahay ilaa hadda?
Laba askari oo dhaawaca ayaan ku xaqiijinayaa. Inta kale cidda soo sheegtayada
xaalada guud ee meeshii ay wax ka dhaceen iyo isbitaalada dadkii la geeyey bal warbixin gaaban naga sii.
Runaantii isbitaalada dadka la geeyey waxaa ka mid ah isbitaal madiina ee magaalada Muqdisho. Dhibaatuduna way dhacday saacadihii runaantii, hadda xaaladda waddadu aad ayay u degan tahay. Muddo 30 daqiiqa ayaa dib loo xiray, laakiin hadda inkastoo waddadu hadda ay furan tahay, dhaawacyaduna runaantii waan ka daba tageennaa, waana daba taagannahay allahay inaan xaqiijino shacabka meesha ku waxyeeloobay. Intaan u kari karnana ka maamul ahaan, ka koonfur galbeed ahaanna aan gacan siino.
Hase waxaa ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalin Macalin Ibraahim oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
Dhanka kale, mid ka mid ah dadka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa macalin ahaana suxufi, wuxuuna xilligaasi ku sugnaa iskuul ku yaala deegaanka Lafoole. Haaruun Macruuf ayaa gerida macalinkaasi iyo sida ay wax u dhaceen ka wareystay Salmaan Maxamed Sheikh Cabdulwaaxid oo ka tirsan iskuulka Alfurqaan oo uu ka shaqeynayay macalinka geeriyooday.
sida waxa u dhaceen xisada koowaad oo dhammaato, laba socyadoo dhammaatay, xisada labaad bilaaban rabto, ayaa waxaa ka dhacay wadada qarax aad u weynaa ka dhacay oo ciidamada lugaynaya isku jiraan Soomaali iyo amis Soomaali iyo kuwan ciidamada amis oo yidhaahdo isku jiraan ayaa qaraxii lala beegsaday. Kadib ayagana waxay sameeyeen xaafadihii meesha u dhow dhan ayaa rasaas ku fureen. Rasaasi ay fureen marka ayaa waxaa fasalada ugu tagtay macalinkan yidhaahdo Jacfar Cali Maxamed, isagoo fadhiya oo ardayda ku dhex jira. Xabadii asiga madax ka gashay dhaawacaas markuu gaaray, kadib dhaawacaas xabadaas waxay usii gudubtay arday kale oo hortiis fadhiyey, ayaa iyadana gacdan ka gaartay asiga wiilka dhaawacaas aad uu kaga yahay. Macalinkaas kadib waan qaadnay qaadis, waxaa ka horreysay meel aan ka baxnaa waanay dadkii ciidankii xaafaday kusoo faafeen wadooyinka meelkaas ay xireen. markaan bixi waayna macalinkii meesha uu ku dhiib baxay, kadib aan amis waxaan dadbanay ambalaas ayaa qaaday, waxaan u qaadnay markii isbitaalka Madiina. Isbitaalka Madiina markaan geynay, kadib meesha ayaa ku geeriyooday allahu naxariistay macalin Jacfar Cali Maxamed.
Waa gartay, kadibna maxaa dhacay?
Kadibna waxaa dhacay macalinka markuu meeshii ku dhintay ku dhaawacmay, yarkaas uu ku dhaawacmay, qof kale xaafad degana odayaas ka mid ah la yidhaahdo Cabdi Axmed Tuxab, asigana rasaastii ay tuureen ayuu ku dhintay asigana.
Marka dhimashadu waa laba qof, macalinka iyo nin odayga rayidka?
Haa, rayidka Cabdi Axmed Tuxab.
Waa gartay.
Iyo dhaawac oo ah ardaygaas iyo xaafadaha waxaan ka maqlay in 3 qof kale inay ku dhaawacmeen. Dhaawac haddii la 4 waaye, dhimashadana waa 2.
Waa gartay. Marka iskuulkiina intee buu jiraa meesha qaraxu ka dhacay?
Iskuulku wuxuu jiraa adiga kama dheero, waa ilaa adiga ilaa 4 boos oo kale u dhexeeya, oo 20 bir 20 ayuu u dhexeeyaa.
Waa gartay. Qarax noocee ayuu ahaa?
Qaraxan kulley noocees aniga ma garanayo, laakiin qarax wadooyinka badanaa lagu duugi waayo.
Ma joogta adiga deegaanka, maxaad maqashay?
Qaraxaas xoogana maqalnay, kadib rasaastii ayaan kadib maqalnay iyo ciidanka xaafada soo faafay, intaasaan aragnay.
Waa gartay. Marka ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM way lugeynayeen baa tidhi, mise baabuuray ku socdeen?
May qaar ka hor way lugeynayaan, qaarna baabuuray ku socdeen.
Marka qaraxu ma baabuur ku eegtay, mise kuwa lugeynayay?
Wallaahi meesha kulli aniga bannaan kuma jirnay, gudahan ku jirnay, ardayan dhex joognay. Marka waa jidkiina laamiga kasoo xira iskoolka intuu iyo kudhawaa, laakiin wixii u haleela baabuurta inuu haleela iyo kuwa lugeyn inuu haleela ma xaqiiji karna.
Waa gartay. Hadda xaaladdu waa sidee?
Wallaahi xaaladda hadda waa degantahay, hadda xaaladdu waa degantahay, wadooyinka waa furmeen. Hadda lafta keenay aan kula hadlayo, marka meedkii aan soo qaadnay waxaan keenay degmada Afgooye, ciddii asagoo ku dhashay wiis aabbis aan u keenay. Hadda dhaqitaan aan ku socday, kadib waxaan rabnaa inaan soo duugno marxuum Jacfar Cali Maxamed.
Waa gartay. Jacfar macalin caynkeeyu ahaa, wax yar iga sheeg.
Waa macalin English form 1 ilaa galaaska koowaad ilaa galaaska form 4 ayuu macalin ahaa, wuxuuna dhigayay Ingiliishka. Sidoo kale wuxuu ku shaqeynay idaacadda ilaa daah f m oo ka shaqeysa degmada Afgooye. Sidoo kalena waxaa u furnaa isaga meel oo ilmaha wax lagu baro, oo bareefadna waa u furnay.
Waa gartay. Marka suxufina wuu ahaa, macalinna wuu ahaa, dadkana wax wuu baray?
Haa, meel bareefadna waa u furnaa, ugaar ah oo magaalada dhexdeeda u furnaa. Iskuulkeenikaas wuxuu nala shaqeeyay ilaa adiga 3 sano waa nala shaqeynayay.
Waa gartay. Saaka intuusan dhiman ka hor ma is aragteen?
Waa is aragnay, allahu naxariista, Jacfar waa is aragnay, nin aada u firfircoona, bashaashna wuu ahaa, waan is aragnay, allahu naxariista.
Waa gartay. Marka iskuulka Afgooye ma uga iman jiray oo kasoo safri jiray?
Afgooye macalimiinta badanaa waxay ka iman jireen Afgooye, ay ka iman jireen. Marka meeshay isa kusoo aadi jiraan waa meel ay u dhowtaa, waa u dhowdaa kulle jaamacadda beeraha waaye oo qeybta Lafoole ah. Marka Afgooye ka iman jiraasi macalinka.
Waa gartay. Inkastoo isku dhow yihiin, haddana goobtaas waa meel mar walba uu qarax ka dhaco ama rasaas ka dhacdo, maalin aysan wax ka dhicin ma jirto. Marka halistaa iyagoo u jeeda ayay haddana soo safriyeen si ay caruurta wax u baraan.
Halista faido a jirta ayay soo biimayaan si ardaydaas oo mustaqbalka ah inay wax baraan, ay aqoontooda kor u qaadaan.
Waa gartay. Iskuulkiina goormaa la aasaasay?
iskuulkeen waxaa la aasaasay 2009kii.
Bal qaabkii loo aasaasay iyo ardayda dhigata wax yariga sheeg.
Iskuulka 2009kii la aasaasay asagoo qol yar lagu bilaabay oo 200 ah. Kadibna iskuulka waa sii dalacay oo xaruunkana waxaan ka furnay eelasha biyaha. Hadda xarunta ugu dambeysana waxaan ka furnay hadda Dar es Salaam oo xamar ah oo hadda loo bixiyay Dar es Salaam oo suuq xoolaha dhinacaas waaye. Marka hadda iskuulka waa markii hore hal fasal oo hal iskuul u ahaa, laakiin hadda waa saddex xarumood oo ku kala yaalan hal eelasha iyo hal lafool iyo hal oo xamar ah.
Waa garta ardayda dhigata hadda waa imisa?
Wallahi ardayda hadda dhigata xarumaha hadda isku darno waxay gaareen 1000 arday la gaareen.
Waa gartay. Marka waxbarashadiisa waxay isugu jirtay in sheeg iyo qaybaha iskuulka?
Iskuulka qaybihiisa kala duwan waa horta wuxuu ku baxaa luqadda Ingiriiska, ku baxaa marka laga reebo luqadda carabiga iyo tarbiyada juqraafi taariikh. Carabiga iyo tarbiyada juqraafi taariikh ayay carabiga ku baxayaan, laakiin maadooyinka sayniska iyo kombyuutarka iyo maadooyinka afarta scientificga ah iyo businessba Ingiriiska ku baxaan. Intaas waxaa sii dheera xisooyin qur-aan ayaa ku jira oo fasalka koowaad ilaa sideed aa u talagalnay.
Waa garta. Marka geeridan hadda ku dhacday macalinka, dhibkii ugu horreeyay soo gaaray miya?
Waa markii ugu horreysay dhibka lagu dhacay waay.
Kasi waxa uu ahaa Salmaan Maxamed Sheekh Cabdiwaxid oo ka tirsan iskuulka Al-Furqaan oo maanta mid ka mid ah macalimiintii iskuulkaasi ahaana suxufi ku dhintay deegaanka Lafoole ee magaalada Muqdisho, duleedka magaalada Muqdisho. Halkaad ka dhageysaneyseenna waa VOA wariyahana Haaruun Macruuf ayuuna u warrameeyey Salmaan Maxamed Sheekh.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxa ay noo haya Barxad Maxamed Kaari.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Maanta waa maalintii shanaad ee ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland, waxaana xisbiyada taageerayaashu ay isugu soo bixin magaalooyinka waaweyn si ay u muujiyaan cududdooda. Waxaa jira olole kale oo ka barbar socda oo ka socda baraha bulshada ku xidhiidho ama loo yaqaan social media. Ololaha hadda socda ma yahay kii ku habboonaa ee xisbiyadii taageerayaashu sameyn lahaayeen? Waa mawduuca ama su'aasha ay ku saabsan tahay dooda gaaban maanta caawa. Waxay gala qayb geliya Mustafa Baaruud Cabdi oo matalaya xisbiyada mucaaradka kana tirsan xisbiga Wadani, iyo sidoo kale Xuseen Xasan Xuseen Mahdi oo isna ka tirsan xisbiga Talada Haye ee Kulmiye. Marka hore waan soo dhaweynayaa labadiinaba, aan ku bilaabo su'aasha Mustafa, ma yihiin xisbiyadii taageerayaashoodu ololaha habka hoggaankii ku habboona?
Walaalowad, maasantay saaxiibka Barqad iyo saaxiibkay Xasan Xuseen Mahdi baa la fadhiya. Sharaf bay tahay inaan dooda ka qayb galno. Sida guud marka loo eego, sida social media loo wadaa, si sax ahayd anigu uma arko. Ma jiraan fariimo xag wanaag ah oo ay marinayaan dadka. Markaan ka hadlayo dhalinyaro soo isticmaalsa weeye, inta badan dhalinyaro waxaa saaqaya caadifada, waxaa saaqaya dhalinyaranimada oo awood dheeraada. Midiyihiin wuxuu noqday, social media wuxuu noqday awood aanina control karin inagu.
Ani maadu Xuseen Mahdi.
Ugu horeyn, Barqad iyo Bahda VOA waan salaamayaa. Waa barbilow runtii, khaladaad badanna waa jiraan, laakiinse waa barbilow waqtigan xisbiyadu ay ku muujinayaan awooddooda taageero ama dacaayaadkooga ay ku fidinayaan. Horumay jiri jirin 2010kii iyo wixii ka horeeyayba. Social mediahani power badan sidaana uma lahayn, dadkuna way ku wada cusbaayeen. Laakiinse waxaan qabaa imika inay tahay barbilow fiican oo hadhow toola inuu kori doono oo sidii ugu habboonayd loogu isticmaali karo. Laakiin saxata la'aan, xumaan iyo khalad labadaba waa ku jiraan xisbiyadaha u kala badnaadaan.
Yaa ka mas-uula markaa nidaamkan habkan uu socdo? Idinku sheegaysaan inay dhaliiluhu ku jiraan, yaa ka mas-uula? Aan ku horeeyo Xuseen,
gaar ahaan hadaan ka hadlo xisbiga Kulmiye, kolley waa xisbi xukuumiya. Xisbiga waxaa saaran oo anagu aan isku aragnay in mas-uuliyad ka weyn mas-uuliyadda xisbiyada mucaaradka ka saaran ina saaranta. Haddii tahay guddoomiyaha oo ah musharaxayaga xisbiga Kulmiye, Muuse Biixi Cabdi, sida khudbadihiisa iyo mar walba uu ku hadlo, waa in aan afxuma naga gaarin xisbiyada mucaaradka. Taas oo anagu aan u aragno wadajirka ummadda iyo inaan ummaddu waxyaabaha naxliga keensanaya aan lagu dhex beerin, laakiinse si nabada oo barnaamijka xisbiga ku salaysan inaan ku iibgeyno unba anaga muhiima. Laakiinse waxaa anaga gaar ahaan noo muuqata xisbiyada mucaaradka, khaasatan saaxiibkeeda Mustafa Baaruud wuxuu ka socdaa Wadani, iyagu siyaabo badan bay uga faa'iideystay.
Mustafa,
walaahi taas ila ma aha waxa wey saaxiibkeysaga nacanaanay malaa, waa ninka weynaa cabanaya weeye. Anigu isagoo inta badan qolada kulmiyaha u tirinaa inay jaqajqaynta ku horeeyaan anigu waxaan u galaa sida ugu akhlaaqda wanaagsan ugu tarbiyada fiican ee inta aan ogahay anuu waxaan ka mid ah Facebook aad xuquuq qaran kamid ahay shakhsiyan iyo guud ahaanba inta u badan xisbiga ragga kaadirka ka ama dhalinyarada kaadirka inta badan waxaan ku wacyigelinaa si guudba in akhlaaqda iyo etics la ilaaliyo oo ay kamid tahay quruxda tartanka inaan cirdiga iyo sharafka iyo qabiilayn wixiba ka taas waxa weeye anuu kulmiyaha ku xamaaninaa barqada laakiin annoo ee kartaa oo garsoor bakan dadku ka garsoor waxa la wax aniga ka soo noqonayaa majid difaac ul mooyaan weerar ma haynaano
musabbiix abdii waxa laga markhaati yahay si publiga inuu u sheegay in aan qof kulmiya ay qof taageero kulmiya aan marnaba looga baahnayn wax aflagaata ah oo ku saabsan xisbiyada kale ee mucaaradka isagoo isku dhigaya in uu isagu ka masuuliyad badan yahay xisbiyada mucaaradka laakiin marnaba ay dhicin lagumana arag Cabdiraxmaan Cirro oo ka hadlaya social media-hiisa oo aan bal hadlaya dhalinyartiisa oo kulan waxaan ku raadinayaa tartanka iyo propaganda-da iyo ololaha noocaas ay u galena wax fariin ah oo hoggaankoodu uu u soo dhiibay waxaan ku raadinayaa taageerayaashiisa ma jiro waqti taas oo aan mid anagu aan kaga duwanahay oo aad moodo anaga iyo inaan wada soconno hoggaankayga xisbigu tan kale ah waa run horta dad badan looma taageelayo waxaan ku raadinayaa aragtidooda ayay kulli cabireen dadku isku wada aragtina maaha isku aqoonna maaha isku maxaan ku raadinayaa wadcina maaha dad si khaldan wax u wada inta badan way soo baxaysaa laakiinse anagu inta badan waan isku daynaa cidda wax qaloocisa xataa inaan toosino wixii propaganda ee xisbida mucaaradka lagu sameynayo anaga la tigay waxna yeelaysa aan baqranka wax yeelaysa inaanu arrimaha xataa aan hoos u dhigno oo maxaan ku raadinayaa aanu joojino inta qofka laga wacyi kale inaan ka wacdo laakiinse taa waa mid aanu ka la'nahay asxaabtayda kale ee imka tartanka nagula jira
haye mustafa
ma jecelina hoos ugu dega laakiin saaxiibka igu kalifay wax weeye barnaamijkii u dambeeyay imka madrid soo baxnay kiisaska dhacay kamida facebook waxa u badan weerar lagu soo qaaday qolada kulmiyaha mar waxa nagu weeyday inaanu soomaaliya nahay mar waxa nagu weeyday in calanka yacalanka buudiiska uu yahay mar waxa nagu weeyday inaan uhuru kenyatta aanu nahay waxa weeye hadda nimanka weerar ka soo qaaday mar walba weerar wadaa saaxiibka iyo tiimkiisa weeye ma saaxiibka de dhinac buu ka akhriyay sheekada arinta ah in odayaasha la hagaajina anu tabaan waxaan xamalnaaba qoladan kulmiyo waxaan nimanka waa nimankii olayaasha hore soo galayo nooc cufiga kamid kooda wadaan anaga qaar baan ugu dhahdaa waa nidku waa qabowdihiin waa degantiino waxaan sidaa dadka sii kala cusub hala baro akhlaaqiyaadka laakiin
xuseen mahdi arintaa uu sheegay mustafa miyaan iyada lafteedu tartan wanaagii ka horimanay
horta mid ba jirto oo waxyaabaha qaarkood waxay ka imaneen horta xisbiga wadani hadda propaganda in la sameeyo waxay ka imanaysaa xisbiga wadani dhowaan waxaan ogolayn in dood wada galeen saddexda musharax iyo saddexdooda ku xigeenba arrimaha laga wada hadlay waxaa ka mid a qodobku ka dhawaajiyey oo ah qodobka soomaaliya xisbiga kale ee mucaaradka ah ee ucid iyo xisbiga muxaafidka ee anugu imkaba aan ka socdaa labaduba waxay ku eedeeyeen Cabdiraxmaan Cirro maalinna inayna jirin inuu kaalin siyaasiya uu ka qaatay arrinka soomaaliya habeenkii dhaweeda uu hadlayay xataa dalalka jaarka ah marna soomaaliya kuma darin eeddii loo soo jeediyey marna dhinac iskaga muriixin maalintii dhaweeda uu ololaha xisbiga uu ku jiray ee darraad ay u lahaayeen xisbiga wadani isaga laftigiisu Cirro dib buu usoo hadal qaaday laakiinse iskama baydhsiin wixii jira marka dee waxaa la yidhi nin heeryo xun baa la yidhi inuu wax qarsanaya la mooda arrinka horta iyagunbaa u sabab ahaa laakiinse wixii shaksiyana ba aflagaada ah inta badan xisbigaga kama timaado
mustafa
hadda doodiina dad kulma daawanayay oo eedeyn aan deegaskiis wadan bay ahayd laakiin taa dib ugu noqon mayna way iska caddahay waana inta badan laxan ay ku celceliyaan qolada taas waxaan muuqataa waxa weeye uun waa uun iska uun waa eedayn aan sal lahayn waxaanay ka mid tahay mas-uuliyadu sheegay saaxiib xuseen inaan iyagu haynin ah in iyagu nagu hogaamiyaan dhaqanka wanaagsan oo ay iyagu mar walba ay daandaans wadaan waxaan si taaka ka jawaabayaa oo aan raacinaya waxa weeye inta badan markay noqoto xagga eedaynta iyo waxyaabaha annagu waxaan nahay kuwo ka jawaaba uun
laba qodobba qodobka xagga xiriirka Soomaaliya iyo arrinkaas horta ku noqon maayo saaxiibkay waa sida uga gaabsaday buu uga gaabsaday musharaxiisii laftigiisuna
laakiin xuseen aan ka dhexgalo wax sal ah iyo raad ah oo cado idinku haysan ma jirto aan ka ahayn waa lagaabsa
xisbi kastaa wuxuu leeyahay barnaamij siyaasadeed oo uu qofku uu mara weeye barnaamij siyaasadeedkayga iyo xataa khudbadahayga gudoomiyahaygu maadaama uu nin musharax madaxweynaha uu yahay waxa uu bulshadiisa u sheegay halka uu ka taagan yahay dalkii markii hore ay wax isku ka jireen qaabka uu galayo haddii wada hadal tahay iyo haddii kala qorsho tahay qaabku galayo dhanba cadeey laakiin soo wadani arinka aad buu ka gaabsaday arinka kala tan ku noqdo kulli dooda dhankiisa uu buu ka eegay een taa ku noqon maayo bulshada horta way wada aragtay cidda een maxaan ku raadiyay dooda hoosaysa taa ku garan ma een ku noqon maayo oo anagu kulmiye ahaan number 1 baan ka ahayn
mustafa waxaad moodaa saaxiibkay xuseen doodiiba ka baxay xasan xuseen oo meel kale laakiin aan dadku soo noqonay een horta inagu deen madaxweynaha dooranay madaxweynaha ilaa imka taliya saddex noo dooranay amsharax marka ma ahayn aniga isku khaldad ee barxad een waxa weeye inagu maanta waxaan dhisnaa cirro iyo muusiya faysal silaayna dalku maamulana marka ninkii meel ka soo kayay eegaya tan waxa la yiraahdo indhaha kor kor u qaad talada waxa weeye anaga inta badan waa soo sheegay eedaynta marka eedaynta bilaa sal tahay dad ka jawaabta macnaheedu waxa weeye aad aqriya marka wax lagu qabsado oo waa in la soo raaciyo cadeeyay marka tan ugu jawaabta bixin kareyna laakiin iska hadlo baan anuu aragnaa taas dadka walaalaha social media ha iyo ololaha soo galiyo waan kula qaatay in dhalinyaradu aanay sidayn dunida aanay wali u galin oo wax badan ay qaldan yihiin sida loo saxayaa hadii xisbigeena xaakimka inagu hoggaaminay isagu propagandadii faafinayo oo bejka isku guuta qamaanta waxa arkay nin safiira magaciisa carabba maaye oo taageerasho uu xisbiga oo ragga social media sameeya oo isagu beenihii la soo saaray faafinayay magacmaan markaad adu beentii sii faafto waxa way waad ayidaysaa macnaha waxa dhalinyaro badan baad markaa halkii u jiidaysaa
aanu imaada markaa gabagabadii baynu ku soo saqaynaa markaad eegto saddexda xisbi taageerayaashooda iyo ololaha ka socda warbaahinta ama gaar ahaan baraha bulshada ku xidhiidho ciddii talada timaadaaba marka talada qabato ummaddii way qaybsamaysaa nidaamka loo marayo ololuhu qaybsanaantaana qayb buu ka yahay sidee markaa xalka maxaad u aragtaan aanu imaado mustafa baarud
walaa xalku iska cad yahay xalku waxa weeye dadka u taliya iyaga hogaamiya ruuxiyan bay hogaamiyaan haddii kuwaasan iyagu iscaayin oo dhaqanka iyo siyaasiyiintu ay kala xishoodaan oo arrinta qabiil laga dhigin waxbana ku xumaan maayaan waxa weeye laakiin haddii siyaasaddii iyo raggiina hogaaminaya madaxda inoo ahaa waliba gaar xukuumadda iyo xisbiga muxaafadkii iyagu ay marwalba qabiilki inoo hogaaminayaan oo iyagu inoo horseedayaan inaan ka qaybqaybinayaan inaguna waxa weye kuwaas bayn ku dayna waxa weye si aan u helno wax wanaagsan waa in xisbiyada siyaasiyiinta dalku isku imaadaan oo la sameeyaa curfigan ka fiican dhinaca fiican marka laga eego way adagsaa oo dhalinyarteenii de arrimaha ka wada hadlayaan chineskan haysano ma haysta etoobiyaanka jibuutiyaanka ma haystaan soomaalidu ma haystaan waa fursad fiican laakiin in la qurxiyo uun oo kor loo wado oo akhlaaqiyaadkii lagu daro ayaa muhima
way xuseen
halka qayb ka mid oo mustafaba ka dhawaajiyey arrimahan khaladaadka ah ee dhaca kolley in ummadda laga wacyigeliyo oo khaasatan weliba hogaanada xisbiyadu ay ka wacgeliyaan waa mid daruuriya weeyaan xalku waxa weeyaan war habka aanu marayno ee ah waxaad hayso badka keen oo akhlaaqiyaadka lagu keeno oo lagu keeno sidayna ummadda u kala irdhoobin in loo isticmaalo dhalinyarta khaladaadka samaynaysana in maxaan ku rahdaa loo caqli celiyo caqli celinu bay u baahan yihiin chaniska aynu haysano qaran ahaana in sideeda looga faa'iisto nabadduna waa kow social mediahuna khatar badan buu ku keensan karayaa nabadda nabadda in lagu dadaalo oo wax kasta oo nabaddeena waxyeelayna in laga durugsanaado
aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhegeystayaal waxaanu intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada hargeysa intanu barnaamijka mid la mida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaarihoodu ku dhaafaya maanaadla
barkhad uu mahadsan yahay dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa dhinacii heesaha ayaanu daqiiqadaha kaarsan bal aanu jalacno شقي مصدها فضل محبوب سنهي مثل ما ليل كان معاوس الملوكا علي بنا المروي وحد ما كان تايموي يموبي علي بنا المروي وحد ما كان تايموي
guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o n inta ay ku dhantahay. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, haddii aa laydmo dhammaan v o a wax idin leedahay. Sidaas iyo nabadgelyo.